Radio Suomen ajantasan sunnuntaivieraana on tänään luontotoimittaja Kimmo Ohtonen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Tosiaan, muistatko mikä on ollut lapsena sinulle se vaikuttavin luontokokemus?
No, me asuttiin, kun mä olin ihan pieni jantteri, niin Keravalla. Ja silloin Kerava oli hyvin erilainen paikka kuin tänä päivänä. Et meidän takapihalla kävi kettuja, rusakoita, fasaanet, huuteli siellä joko aamu. Ja tietenkin mä harrastin lintujen ruokintaa hyvin ahkerasti. Tämä oli semmoinen niin kuin arkinen ympäristö, se luontokokemus, joka oli mun elämässä läsnä joka päivä. Mutta kyllä se ehkä mieleenpainuvia ja kaikkein käänteen tekeviä oli se, kun mä kerran mökillä törmäsin karhuun hyvin kauan aikaa sitten. Olinkohan mä yhdeksän vanha, niin se oli ehkä semmoinen käänteen tekevin asia. Onneksi näin sen vähän etäämmältä, mutta kuitenkin. Ja mä olin jo siihen mennessä ollut aikamoinen karhufani, että oli eläinmaailman julisteet seinällä ja se oli kiehtonut mua jo pitemmän aikaa. Ja se oli tavallaan semmoinen tietynlainen toiveen täyttymys. Ja tuntui hyvin epätodelliset silloin ja nyt kun miettii mitä tekee tänä päivänä ja miten paljon karhu on läsnä omassa elämässä, niin tuntuu, että ympyrä on sulkeutunut.
Muistatko, että millainen se oli se tilanne?
Siis joo, oli hyvin varhainen aamu, kun hyvin paljon vaelteltiin siellä metsässä ja silloin olikin veljenkin kanssa, niin siinä kertana mä olin yksin siellä ja sitten mä vaeltelin siinä meidän mökin läheisyydessä ja yhtäkkiä vaan näkyi sieltä ryteiköstä, meni semmoinen varovaisin askeli. Kyllähän se pelästytti ihan hirveästi, että onneksi nyt oli 10 metriä matka, ettei ihan toisen kainaloon kävellyt, mutta se karhu tietenkin perääntyi heti, että siitä ei nähnyt paljoa. Vähän turkkia ja vähän sitä sen niin kuin raamia ja olemusta. Että kyllähän se hapitus oli uskomattoman hieno ja semmoinen tumma turkkinen mesikämmen se oli. Ja kyllähän se jalat vapisten mentiin takaisin mökille, mutta ehkä jälkikäteen vasta just, miten upea kokemus oli, ainutlaatuinen.
Ja mistä jäi hyvät muistot. Minkälainen sun luontosuhde tällä hetkellä on? Sä oot luontotoimittaja, sä niin kuin työsi kautta paljon käsittelet luontoon liittyviä asioita ja teemoja ja näin. Niin millaiseksi sä luonnehtisit sun omaa luontosuhdetta?
Kyllä se on ehkä aika kaiken kattavaa. Se on osa mun identiteettiä ja sitä ihmistä, mikä mä oon. Et kun työn kautta, siis ihan Ylen työn kautta ja luontokuvaajana ja näin, niin liikun paljon luonnossa ja se on myös semmoinen työmaa minulle, että sieltä mä ammennan sitä työtä, mitä mä teen, mutta kyllä se niinku syvimmillään, kun riisuu kaikki nämä TV-ohjelmat tai muut julkaisut pois, niin kyllä se on se, niinku se yhteenkuuluvuuden tunne, että sinne mä kaipaan vapaa-ajallakin ja ystävät on aina vitsaillutkin siitä, että voisit välillä tulla sinne Helsinkiin, kun siellä asut, niin kävi sitten siellä keskustassa joskus. Mutta jotenkin se, kun asuu vielä Viikin luonnonsuojelualueen lähellä, niin sitten aina sitten lujahtaa sinne. Että kyllä se on semmoinen paikka, mihin voi mennä miettimään ja olemaan osa sitä suurempaa kokonaisuutta. Ja se ei ole aina sitä luontokuvausta, että saa hienoja kuvia, ei todellakaan, että se on osa sitä. Ja vapaa-ajalla se on enemmän just luonnon ääressä olemista. Ja tavallaan kaiken näköisiä ajatuksia ja tunteiden ammentamista siitä. Ja tietenkin kotona on niin lukee ja opiskelee, niin se on ollut hieno huomata, että tavallaan tämä luontosuhde on elämän mittainen koulu. Ihan teoreettisesti ja tieteellisesti. Koko ajan pitää tajuta lisää ja ymmärtää ja lukea julkaisuja. Ja mulle se ei ole semmoinen työltä tuntuva juttu, että mä lauantaisin tai sunnuntaisin luen tutkimuksia, vaan se on ihan semmoinen oikein
intohimo.
Joo, intohimo. Ja se on se oppimisen riemu on säilynyt. Että tavallaan se tietynlainen lapsenomainen oppimisen riemu säilyy myös ton intohimon kautta.
Onko sulla ollut lapsesta lähtien jotenkin se semmoinen niin kuin vahva suhde luontoon, että se on sua kiehtonut ja se on sitten vaan niin kuin iän myötä vahvistunut sitten?
On joo. Mä muistan, kun mä näin ekan kerran Summusten vuorten korillat, kertoo legendaarisesta Diana Fossista, niin mä inspiroidun siitä tarinasta tosi paljon ja sitten tietenkin hän kohtasi erittäin niin kuin surullisen ja ikävän kohtalon salametsästä, tappoi hänet silloin vuosikausien suojelutyön jälkeen ja jotenkin se inspiroi ja silloin mä puhuin siitä, että musta tulee samanlainen karhujen suojelija. Joo, se oli kyllä, että se edelleenkin niin kuin herättää suuria tunteita, kun miettii sitä aikaa, että mä laitin seinällekin jotain, että täällä ei saa pahoinpidellä eläimiä ja tämmöisiä julisteita. Joo, ja sitten isoveljana vinoili mulle siitä, ja sitten oli, että oli sotavapaita alueita, että mulla oli kauhean tärkeä se, että eläinten hyvinvointi oli niin kuin etusijalla. Ja sitten tietenkin oma äiti kannusti siihen hirveästi, että sai tukea tähän tavallaan tämmöiseen eläinrakkauteen ja näin.
Aivan. Mikä on sellainen sun oma lempipaikka luonnossa? Mikä on sellainen, mihin sä mieluiten, jos sulla on mahdollisuus, niin sä meet ja miksi?
Oikeastaan kyllä se on sellainen korpimetsä, vanha metsä, johon tavallaan ehkä ihmisen jälkeen ei ole päässyt niin paljon vaikuttamaan. Et paljon liikun Kainuussa ja Kuhmussa, josta omat sukujuureni ovat aikoinaan ponnistaneet elämään ja siellä on omat juureni, niin semmoinen korpimetsä, vanha metsä, jossa naavat roikkuu kuusen oksilta ja on kaunista mätästä, jolla tallustella ja pedot ympärillä ja luonnon monimuotoisuus ympärillä. Kyllä se on semmoinen sielun maisema, jossa mä tykkään kuljeskella niin päivisin kuin öin. Ja mulla on tämmöinen outo harrastus, että mä tykkään kävellä paljon öisessä metsässä, jos on mahdollisuus, että on aikaa miettiä ja silloin sen yhteyden siihen luontoon tuntee. Sä myös tunnet sen oman tavallaan osas, koska sä oot haavoittuvainen ja sulla on aistit heikkoja ja sä oot silloin osa sitä luonnon kiertokulkua. Juuri sellaisena kuin ihminen aikoinaan oli, ei sen jälkeen, kun tuli tekniset vempaimet ja meistä tuli ylivaltaisia hallitsijoita, niin se on kyllä tosi paikka. Tietenkin Saimaa on hyvin tärkeä osa mun elämää. Siellä mä käyn tosi paljon, vietin viime joulun ja vietän paljon pyhiä siellä. Se on toinen semmoinen sielumaisema, missä tykkää olla. Siellä rauhoittuu järvellä ja tietenkin norpan läheisyydessä.
Mm. Ja metsässähän on semmoinen jotenkin hieno ominaisuus, että kun siellä vaikka kaikki on niin kuin luonnonmukaisessa hyvässä järjestyksessä, on semmoinen koskematon metsä, että tavallaan siellä on niin kuin kaikenlaisia, voi olla niin kuin kaatuneita puita ja vaikka minkä näköistä, niin jotenkin siinä tulee semmoinen tunne kuitenkin, että kaikki on järjestyksessä, vaikka kaikki ei siis olekaan sillä mittatikulla järjestyksessä.
Tämä on kyllä hienosti alaitettu, koska tosi hienosti sanottu, koska silloin kun metsä on vähän rämeikköä, ryteikköä, juuri niin sanotusti epäjärjestyksessä meidän ihmissilmiin, niin silloin siellä on järjestys. Ja sitten kun metsä on harvennettu ja se on tavallaan kuin puutarha konsana, niin silloin siellä vallitsee tietynlainen ihmisen luoma kaos ja epätasa-arvo ihmisen luonnon välillä. Et se on kyllä totta. Musta se on upeata, mitä Kainuuskin on, kun tavallaan että sä kävelet kaatuneiden puitten yli ja kelopuut on sellaisena kuin on ja tikka nakuttaa siellä hyönteisiä nokkaansa, niin se on se luonnon kiertokulku, jossa haluaa olla osana.
Mm. Tosiaan oot luontotoimittaja, niin näyttäytyykö luonto ja ympäristö sulle jotenkin eri tavalla, kun sä tietysti paneudut aiheisiin ja intohimoisesti luet asioita, niin näetkö sä niin kuin asioita eri tavalla kuin ehkä sellaista, jotka ei niin paljon paneudu?
No kyllä siinä varmaan välttämättä tulee semmoinen tietynlainen huoli ja aina nämä tavallaan nämä murheet ja uhkakuvat seuraa. Mutta samalla se myös mulle toimii semmoisena energiana eteenpäin ja eteenpäin vievänä semmoisena voimana.
Eli sä et lannistu, vaikka on paljon tietoa.
Ei, välillä tulee siis, kyllä mä sanon, että kyllä se semmoinen julmuus, mitä nytkin tässä hiljattain oli näistä tuotantoeläinten kohteluista, niin kyllä se tuntui syvällä, että mun oli tosi vaikea katsoa sitä hienoa MOT-ohjelmaa, se oli upeata journalismia, mutta kyllä se niin kuin tosi syvällä tuntui ja kyllä mä oon noista tiedetty etukäteen, että sitä tapahtuu paljon, että kyllä noin vaikuttaa ja kun aina puhutaan, että toimittajan pitää olla kliinisen kylmä ja objektiivinen, niin kyllähän se on illuusio. Ihmiset on ihmisiä, oot sä sitten.
Aina joku vaikuttaa, oli sulla tietoisuus siitä omasta asenteesta tai ei.
Nimenomaan.
Miten riisutaan ihminen täysin vapaaksi kaikesta.
Kyllä, nimenomaan. Että se pitää vaan sitten, se on se kysymys, miten sä käsittelet niitä tunteita, jotka vaikuttaa sun toimintaan ja miten tietoinen sä niistä oot. Että totta kai niin kuin ilmastonmuutos, esimerkiksi vuosia Saimaalla liikkuneena, töitä tehneenä ja vapaa-aikaa siellä viettäneen, niin kyllähän se näkyy ja onneksi on niin hyvässä asemassa, että on saanut tutkijoiden kanssa viettää aikaa. He on antaneet mulle omaa aikaansa sitä asiantuntijuutta ja apua siinä ymmärryksessä, että mitä mikäkin tarkoittaa. Että
ja sitten sä oot voinut tuoda sitä tietoa eteenpäin.
Kyllä, se on mun niin kuin velvollisuus myös ja mä haluan, että se on semmoinen vastuu, minkä mä kannan ylpeästi, että en pelkänä mitään sanan helinää, vaan se on oikeasti, on tosi kiitollinen siitä, että saa tehdä sellaista työtä, missä voi viedä tätä sanaa eteenpäin, jakaa tietoa ja vaikka tekee sitä tunteen pallolla, niin se on tietenkin se tosi tärkeä osa luontotoimittajan työtä, ettei lähde niin kuin kiihkoilemaan tai ettei aina omien tunteitensa viedä mennessä, vaan sitä silti pitää harkita maltilla ja tieteen valossa ja monelta eri kantilta. Mutta totta kai sitten, kun on perusteltua sanoa joku argumentti, niin sitten se pitää sanoa eikä vaan kierrellä.
Mm. Tosiaan olet WWF Suomen hallitusneuvoston jäsen, niin millaisiin asioihin sitä kautta haluat vaikuttaa?
Se on tosi kiva pesti ollut jo nyt muutaman vuoden ajan, koska ihan toimittajana se haluaisin uskoa, että se tekee musta paremman, koska mä ymmärrän luontoa monimuotoisemmin ja mä ymmärrän sitä ihmisen suhdetta luontoa, koska luontohan on poliittinen kenttä meidän ihmisten.
Ja se on aika arkakin kenttä, tai siis tämmöinen niin kuin todella, mitenkä siis niin kuin sanoisi, niin semmoinen, niin kuin, että siellä on vaikea sanoa oikeastaan mitään, ettei tule hirveän iso haloo.
On.
Hirveän tulenarka.
Joo. Siellä on, ennen kaikkea sen takia, että siellä on eri ihmisryhmien intressit sekä
kaupalliset ja muut. Mm,
juuri näin. Et se on, ja WWF tekee mun mielestä tosi hienoa työtä, ja mä silloin mietin, kun mä pyydettiin, ja tietenkin mä olin jo WWFn kanssa ollut toiminnassa Norppaunin kautta ja muuta, niin se oli tavallaan tosi hieno kunnianosoitus siitä, että pääsee niin kuin tavallaan myös antamaan sen omanlaisen luonnonsuojelun äänen kuuluviin WWFn kautta ja ole siinä toiminnassa mukana. On se sitten Itämeren auttaminen, ilmastonmuutos, ihan yksittäisten eläinlajien tai ekosysteemien suojeleminen, kun puhutaan vaikka vanhoista metsistä, sen eläimistöstä, tikasta, valkoselkätikasta esimerkiksi, tai sitten suurpedoista. Et siellä on niin monta eri juovaa, mitä WWFn kautta pääsee toteuttamaan. Ja oli osallisena näissä keskusteluissa ja kuuntelemaan niitä keskusteluita. Että, ja se on niin kuin mun mielestä, kun puhutaan helposti, että kun sanotaan sana kaupallisuus, niin se on kirosana ja se ei ole niin kuin luonnonsuojelu, niin se ei ole mun mielestä näin mustavalkoista. Että mun mielestä WWF on tosi hienosti pelannut realiteettien puitteissa, että he osallistaa yrityksiä, multikansallisia yrityksiä mukaan luonnonsuojeluun ottamaan sitä vastuuta, joka heille yhteiskunnallisena toimijana kuuluu. Ja se on mun mielestä sellaista niin kuin kenttätyötä, mitä pitää tehdä. Ei mennä sinne poteroon ja heristellä sormia pelkästään.
Totta siitä ei synny oikeastaan mitään.
Ei, ja luonto kärsii vaan.
Niin, ja varmaan tulevaisuudessa tämän tyyppiset tuleekin lisääntymään, koska yritysten niin kuin yhteiskuntavastuut ja tämmöiset luontovastuut, niin ne on aika semmoista, niillä on iso markkinavoima ehkä.
On, ja totta kai kukapa yhteiskunnassa toimiva yritys ei haluaisi tulla olemaan semmoinen, että tavallaan vihreän arvon kantaja ja tulla ihmisten
vastuullinen.
Kyllä, että se osa imagoa ja ihmiset hyväksyy. Se on muuten hyvä juttu, koska se, että me aletaan kyseenalaista asioita, että jos just tulee esille, että tuotantoeläimi on kaltoin kohdeltu, niin se voi vaikuttaa suoraan sen yrityksen tulokseen. Ja niinhän se pitäisi mennäkin. Ja tolla tavalla me kuluttajina, kun aina puhutaan, että kuluttajat ovat voimattomia, niin loppupeleissä meillä on aika paljon valtaa vaikuttaa niihin asioihin, mihin me uskotaan juuri sen kulutustottumuksien kautta, mutta myös ennen kaikkea sen kautta, että mitä tietoa me jaetaan, mihin me otetaan kantaa. Ja esimerkiksi tässä mielessä sosiaalinen media on ihan fantastinen, koska sieltä voi lähteä upeita kansalaisliikkeitä eteenpäin vyörymään ja ajamaan hyviä asioita eteenpäin.
Mitkä on tällä hetkellä sellaisia asioita, mitkä sua luonnon ja ympäristön puolesta ottaa sydämestä eniten?
No, kyllä mulla esimerkiksi ottaa suurpetojen asema edelleen tosi pahasti. Että se on ikävä kyllä, että tässä ajassa ja siinä meidän omassa sivilisaation kehityksessä mulla on edelleen näin ongelmallinen se suhde suurpetoihin. Suurin osa, mä tiedän, että suhtautuu maltillisesti ja näkee sen, että ne on osa meidän luontoa, mutta että juuri esimerkiksi salametsästys on erittäin ikävä ja olennainen osa meidän suomalaista luontosuhdetta, niin kuin, jos sen voi näin ilmaista. Se on semmoinen tabu, mistä ollaan vaiettu ja halutaan vaieta ja valtiovalta ei mielellä ota siihen kantaa, koska sillä helposti suututetaan tietyt äänestäjäryhmät, johon liittyy esimerkiksi Metsästäjäliitto ja näin poispäin. He eivät ole siinä osallisena, mutta että se on politiikka.
Tai sanota mitään.
Niin, se on juuri nämä intressiryhmiä, ei haluta suututtaa metsästäjät, jota ei voi lokeroida yhteen ryhmään, että tämmöisiä ovat metsästäjät. Sehän meidän median edustajien kannattaa pitää mielessä, että me lähdetään aina sanomaan, että metsästäjät on sitä tai tätä, vaan heitä on yli 300 000 rekisteröityä Suomessa, niin sinne mahtuu montaa kulkijaa. Mutta että jos niistä prosentti on salametsästäjiä, niin se on 3000 ja meillä on suurpedot uhanalaisia, kutakuinkin kaikki paitsi ilves, karhu on vaarantunut, karhukanta, niin se on aikamoista tuhoa ja mä oon päässyt poliisin kautta näkemään sen tuhon, mitä se aiheuttaa ja päässyt työni kautta katsomaan tätä asiaa monelta eri kantilta, en vaan niin kuin tavallaan tunnetasolla, että mä oon tehnyt tosi paljon töitä viime vuosien aikana, että mä ymmärtäisin, että mistä tämä vihaluontoa ja suurpetoa kohtaan johtuu. Ja siihen on moninaisia syitä, mutta että se, että jaetaan väärää tietoa sudesta ja lietsotaan pelkoa, joka sitä kautta lietsoo vihaa, niin toi on mun mielestä sellaista ihmisten henkistä terrorisointia ja lapsille syötetään semmoista susimyyttiä, että susi saattaa viedä. Se on, mun mielestä se on tosi väärin ja se on vastuutonta sen takia, että nämä tietyt ihmiset ajaa omia intressejä sen loppujen lopuksi. Ja siihen tollaiseen pitäisi puuttua. Ja ne on vaikeita asioita ja nämä suututtaa tietyt ihmiset, kun mä sanon nytkin näin. Mutta mä oon valmis siihen keskusteluun, josta pitäisi käydä. Ja mä mielellään kuuntelen ja oon päässyt keskustelemaan näistä petoasioista. Mutta sitä pitäisi puhua rehellisesti ja oikeasti puhua rehellisesti, eikä vaan niitä samoja fraaseja toistaa, joiden takana on ihan toisenlainen totuus.
Eli ihan niinku semmoista objektiivista keskustelua
niin
aiheesta. tosiaan teet Ulos luontoon -ohjelmaa ja olet puoli seitsemän -ohjelmassa luontotoimittajana, niin kaikille luonnossa oleskelu ja metsässä samoilu ei ole välttämättä niin tuttua. Ja on ihmisiä, joita luontoon tai metsään meneminen pelottaa, vaikka se voi tuntua hassulta, mutta uskotko, että tämmöisten niin kuin ohjelmien kautta voi sitten, voit madaltaa sitä kynnystä sellaiselle ihmiselle, jolle se ei ole tuttua?
No kyllä mä uskon, että esimerkiksi kun tehtiin Minnan kanssa Ulos luonto-ohjelmaa, niin me puhuttiin monesti siitä ja meidän ohjaaja Markku Sipin kanssa, että se luonto on hieno asia, se on positiivinen asia ja siihen ei aina tarvitse suhtautua niin kuin siellä hartaudella, että täällä olemme kuin kirkossa, vaan että se on hauskaa ja siihen voi ottaa leikkisää otetta ja siihen kanssa voi niin kuin tehdä vaikka kaikenlaisia tempauksia.
Siihen voi yhdistää eväät, mikä on aina mahtava asia.
Se on aina toimiva ja niin me aina tehtiinkin. Mutta se on tosiaan, että se on tavallaan semmoinen paikka, mihin me voidaan mennä lapsenomaisesti temmeltämään, ollaan me sitten minkä ikäisiä tahansa ja just kun puhutaan ikävistä epäkohdista, se on tärkeää, mutta mun mielestä ikinä pitäisi unohtaa sitä luonnon riemua ja se on niin kuin ollut hieno kokea just puoli seitsemän ja Ulos luonto-ohjelmien kautta, että siellä pääsee tosiaan tekemään tapaa upeita ihmisiä, jotka on niin kuin niin sopusoinnus luonnon kanssa kuin ihminen ikinä voi olla ja se on tosi inspiroivaa ja just Minna Pyykon kanssa ollaan kyllä päästy tapaamaan tosi hienoja luontotyyppejä pitkin poikin Suomea ja ne on näyttänyt meille ihan uuden maailman tavallaan tämän luonnon sisällä.
Et mitä kaikkea sieltä voi löytyä. Tänä vuonna YTHS on ollut terveyden edistämisteemana luonto ja terveys ja luonnossa oleskelullahan on ihan tutkimuksin todennettuja positiivisia terveysvaikutuksia ihmiseen, niin Kimmo Ohtonen, millä tavalla luonto vaikuttaa sinuun? Voitko sä sitä edes niin kuin erottaa?
Luonto ehkä tekee musta sen ihmisen, mikä mä oon, ja ehkä se tekee musta paremman ihmisen, en mä tiedä. Se vaikuttaa muhun tosi paljon positiivisella tavalla. Et mä helposti huomaan, että mä oon aika monen suorittaja kaupungissa ja semmoinen tehoajattelija, että nyt pitää tehdä tätä ja pitää onnistua tässä projektissa.
Tulee vauhtisokeus.
Joo, mä oon siihen syyllistynyt hyvin monta kertaa ja sen kanssa joutunut tekemään paljon töitä, että löytäisi tasapainon sen työn ja vapaa-ajan ja olemisen ja joutilaisuuden kanssa, niin luonto sitten, kun sinne ei mene varsinkaan tekemään jotain dokumenttiprojektia, jossa on omat vaatimuksensa, niin luonto tavallaan, niin kuin, tavallaan pakottaa mut pysähtymään, hiljentymään ja se myös niin kuin, antaa sen tilan mulle olla rauhassa siellä, kuunnella ja katsella, mitä ympärillä tapahtuu ja miettiä, että mitä toi kyseinen linnunlaulu tarkoitti tai mistä tuuli nyt puhaltaa. Mm. Et kyllä se tuo toi, mä allekirjoitan ton yksilökohtaisesti ja ihan jutellut tästä asioista, tästä samasta pohjitista, jolloin muiden ihmisten kanssa, niin kyllä kaikki kokee sen, että luonto rentouttaa ja laskee niitä stressitasoja. Sehän on tieteellisesti totta ja kyllä sen tuntee, miten ne stressitasot laskee siellä, kun sä pääset luonnon äärelle ja tavallaan se kaupunkitaajama ja horisontti katoaa sun silmistä.
Niin ja se on aika jännä, että sitäkin on tutkittu, että ihmisen ei tarvitse olla erityisen mikään niin kuin luontoihminen. Se riittää, että hän menee siihen niin kuin luonnon äärelle, niin vaikutukset tapahtuu, että se on jotenkin jännä.
Niin on totta, joo. Eihän helpostihan siinä voi tulla, että no enhän minä, kun en tiedä sitä luonnosta tätä. Eihän sinne mennä niin kuin pätemään tiedolla.
Niin, niin. Noppitietoa, tiedätkö mikä tämä on, niin tässä tämä sieni tai tuo.
Juuri näin. Niin. Ja siis luonto on niin valtava osa tätä meidän planeettaa tavallaan, se on kaikki kaikessa, niin mä huomaan ainakin, että mun tieto on hyvin puutteellista, kun ruvetaan puhua, mitä kasvit ja sienet ja hyönteiset ja matelijat ja nisäkkäät ja linnut, niin mä tiedän jotain vähän niin kuin kaikesta, mutta en mä ole minkään alan asiantuntija. Ne tutkijat on sitten erikseen, jotka on pyhittänyt vaikka 20 vuotta tutkimaan tietyn linnun, vaikka kalasääsken elintapoja ja käyttäytymistä. Ja niiden ihmisten kanssa sitten luonnossa on taas kiva liikkua, koska sä näet sen hyvin niin kuin mikrotason tietämyksen ja suhteen siihen kyseiseen lajiin. Mutta mun mielestä luontoa voi mennä tavallaan täysin tietämättömänä. Siellähän sitä oppii, jos haluaa. Mm. Ja mä oon huomannut, että mä opin joka kerta jotain, koska niin paljon on opittavaa.
Mm. Että menee ihan sellainen rennoin mielin ja sitten jos innostuu jostain, niin sitten voi ruveta selvittelemään.
Niin.
Ei tarvi etukäteen niin kuin ikään kuin tenttiä jotain, että sinne voisi mennä. Tosiaan otat myös luontokuvia aika paljon. Ihmiset voi seurata sua Twitterissä ja Instagramissa, missä on todella ihania sun ottamia kuvia. Kiitos niistä, että laitat niitä sinne. Millainen luontovalokuvaaja sä olet?
Mä oon valokuvannut tosi pitkään ja ennen kaikkea ensin harrastuksena ja tosi paljon myös ihmisiä. Ja sitten luonto on ollut silleen, varsinkin digiaikana tullut sit hyvin tärkeäksi osaksi sitä, että ennen mä liikuin luonnossa vaan ilman kameraa ja kiikareiden kanssa. Ja sitten sitä kautta mulla on ruvennut, tai mä haluan miettiä, että mä haluaisin taltioida tätä ja nämä kauniit hetket taltioida ja jollain tavalla tulkita sitä omaa näkemystä luonnosta. Niin kyllä mä oon tosi intohimoinen luontokuvaaja ja teen sitä niin vapaa-aikana kuin työn puolesta. Mutta nyt mä oon huomannut, että ennen kaikkea kun luontokuvaaminen on nyt osa mun ammatillista minää, niin mä monesti saatan jättää sit kameran kotiin, kun mä lähden vapaa-ajalla, ettei siitä helposti tuu sitä, että nyt mä kuvaan, vaan että osaisi ottaa itseensä ja sisään sen luonnon ja tuntea sen.
Niin eikä vaan keskittyä, että hei nyt mä otan tosta, toi on ihana.
Kyllä, että se on sitten työtä, että nytkin kun tätä karhukirjaa on tehnyt, niin totta kai se tuo omat vaatimukset ja haluu kertoa ihmisille niitä tarinoita ja sun pitää ne kuvilla kertoa, niin se tuo haastavuutta siihen ja silloin se on tietenkin semmoista työtä ja koko ajan keskittymistä, niin silloin vastapainona, jos otan kuvan, niin se voittaa olla kännykkökameralla, jos silläkään, että se on kiva olla, että siinä ei mitään sun ja luonnon välillä sitten mitään mekaanisia, mutta mun mielestä se on hienoa, että ihmiset kuvaa luontoa ja jakaa niitä tarinoita ja sitä rakkautta luontoa kohtaan, koska se on tavallaan sen tämän ajan hengen mukaista.
Ja tosi paljon on tällaisia itseoppineita luontokuvaajia, nuoria tyyppejä, jotka on sitten tehnyt tämmöisestä harrastuksesta. Siitä on tullutkin yhtäkkiä työ. Mistä se sun mielestä kertoo?
Siis niin, tavallaan ehkä sosiaalisen median kautta valokuvaus kokee semmoista uutta renesanssin aikaa, että kuvien jakamisesta onkin tullut nyt taas tosi hotti juttu, niin kuin, että se on tosi suosittua. Ja mun mielestä mä veikkaan, että se ihmiset alkaa nyt arvostaa sitä luonnon kauneutta, mikä ehkä on ollut hieman tässä kaupungistumisen myötä tavallaan varjossa. Ja monille varmaan nuoremman sukupolven ihmisessä on jopa eksoottinen asia, kun ne näkee jonkun suurpedon tai linnun, että he ei ole kasvanut sen luonnon ääressä, niin se on tavallaan kuin menisi jossain määrin ulkomaille. Niin, kyllä. Ja mikä se onkaan sen parempi ja esteettisempi kuvauskohde tämän digitaalisen valokuvauksen vallankumouksen aikana kuin luonto. Erinäiset eläimet ja valot ja se on se luonnon valo on kuitenkin aina eri. Ja siksi mun mielestä Instagramissa, Twitterissä, Facebookissa on upea seurata eri ikäisten ja eri puolet Suomea tulevien ihmisten kuvia, jotka on ihan tosi korkeatasoisia ja hienoja ja näkee, miten monilla harrastajilla on oma tapa tavallaan tulkita sitä luontoa ja se on niin kuin tosi kivaa. Ja sitä voi tehdä päivittäin.
Niin ja sitten siinä on se, että näkee hauskasti, että minkälaisia asioita ihmiset kiinnittää huomiota, mitä kuvaa niin kuin luonnosta, että ne on kaikki erilaisia ja siinä on se oma ikkuna tavallaan sinne, mistä kautta katsoo.
Kyllä.
Katsoo sinne. Tosiaan, milloin tämä kirja ilmestyy?
Se tulee helmikuussa, että itse asiassa tänä viikonloppuna laitoin juuri kustantajalle käsikirjoituksia ja kuvat, että nyt on semmoinen
huokaisu.
Ollut tosi kiva matka karhujen maailmassa ja just käydä läpi ihan lapsuudesta asti tätä pitkää tietä karhujen rinnalla. Ja kyllä se nyt tietenkin tuntuu kivalta ja nyt tietenkin alkaa se kustantajan kanssa työnteko ja sen kirjan hiominen ja kuvien ja sen tavallaan kokoon pistäminen, mutta että helmikuussa se sitten lanseerataan se kirja ja julkaistaan, niin se on sitten se oma esikoiskirja ja olen siitä iloinen, että se on juuri karhusta kertova
sopii
kirja.
Sopii hyvin. teet myös tällä hetkellä kansainvälistä dokumenttisarjaa pohjoismaalaisen luonnon ja ihmisen suhteesta, niin millaiseksi sä luonnehtisit meidän suomalaisten suhdetta luontoon?
Se on vaikea oikeastaan laittaa sitä yhteen lauseeseen, että suomalaisten luontosuhde on tällainen. Mä ehkä vähän haastasin sitä myyttiä, että me olemme luontokansaa. Se on mun mielestä vähän ehkä itseromantisoiva tai
ihannekuva.
Ihannekuva, näin me haluttaisiin nähdä itsemme. Ja tämä ei tarkoita pelkästään, että kaupungistuminen on ajanut meidät erilleen luonnostaan. Se on osittain totta, mutta mä tiedän tosi paljon kaupunkilaisia, jotka on erittäin lähellä luontoa koko ajan, joka päivä vapaa-ajalla ja heillä on tosi terve suhtautuminen luontoon. Ja sitten tiedän ihmisiä maaseudulla, jotka ovat eläneet siellä jo monennessa sukupolvessa ja heillä on taas erilainen suhde luontoon. Mutta et mä haluaisin vähän haastaa tätä, mitä helposti sitten viljellään, että kaupungilaiset on luonnosta erkaan.
Ikään kuin se tekisi sen ja on.
Niin, ja sitten, että maalla ollaan sitten aidosti, romanttisesti, pyhästi luonnon ääressä. Se ei pidä paikkansa. Mä tiedän maalta ihmisiä, joilla on tosi epäterve luontosuhde, ja he tietyt kohtelee luontoa sellaisena niin kuin ruoka-aittana, jossa ei saa olla mitään haittaa heille.
Välineenä.
Välineenä, joo, ja näin ollaan toimittu, ja ihminen on täällä ylin, ja jos joku susi haastaa siellä heidän hirvenmetsästysoikeutta, niin se poistetaan, niin se on haitta. Että tavallaan ei hyväksytä sitä luonnon kiertokulkua, vaan halutaan se muokata selleen, että se toimii niin kuin hän itse haluaa. Tämä on vähemmistöä, mutta mä yritän vaan pointtina sanoa sen, että se ei ole aina se, että kaupunkilaiset paha ja luontoihmiset ovat niitä maalla asuvia.
Meitä
on moneksi kaikkialla, se ei muuta, missä me asutaan.
Mm. Laitoit itsesi likoon vuonna 2012, kun uit Saimaan päästä päähän Saimaan norppien puolesta ja tempaus palkittiin vuonna 2013 kultaisella Venlalla vuoden TV-tekona ja nyt sitten pyöräilet kehitysmaiden lasten hyväksi, hyppäät maantiepyörän satulaan ja poljet Rovaniemeltä Tampereen Mediapolikseen, niin millä tavalla olet valmistautunut tähän matkaan?
No, mä oon tuossa pyöräily tosiaan, on vähän uusi laji mulle, maantiepyöräily nimeä omaa, mutta mä halusinkin, että se on niin kuin norppointi, että se on se laji on uusi ja tuntematon, jotta joutuu menemään sinne epämukavuusalueelle. Ja oikeasti
lähtemään alusta liikkeelle.
Joo, joo, että se on niin kuin uuden alku ja oikeasti sillä joutuu testaamaan, kuinka paljon haluaa auttaa ja tavallaan sanoista tekoihin. Mä oon nyt treenannut, onko mä nyt 7 viikkoa aktiivisesti treenannut pyöräilyä ja nyt on kilsoja tullut vähän alle 1900. Et mun valmentajan Sebastian Danbergin kanssa ollaan tehty kovasti töitä ja se on vähän sama kuin uinti, että se suurin osa, kun sä treenaat yksin suurimmilta osin, niin sä yksikseen siellä omien sinisien ajatuksien kanssa menet tällä kertaa maantien varrella. Niin kyllä.
Maantien meditointia.
Joo, se on tosi kivaa. Ja tietenkin siinäkin ollaan tavallaan luonnon ääressä, kun mennään tuolla pitkin poikin Suomen maata. Että kyllä se on ollut kokonaisvaltaista treenaaminen ja tietenkin paino on pununnut ja se on ollut hyvä huomata, että tässä niin kuin itsekin taas joutuu vähän katsoa elämää uudelta kantilta.
Mm. Tosiaan ensi viikolla sitten varsinaisella nenäviikolla Ylen puoli 7 ohjelmassa TV1 voi nähdä näitä suoria raportteja matkan varrelta. Ja olet hinnoitellut hikesi arvoksi 200 euroa kilometriltä, eli nenäfillaritempauksen tavoitteena on kerätä yhteensä 160 000 euroa. Niin miten tämä tavoite päätettiin?
Aika korkeaksi heitettiin tietenkin se, mutta me ajateltiin, että nyt kun mä pistän itseni likoon ja annan kaikkeeni kehitysmaiden lasten puolesta, niin sillä saataisiin sitten kokonaispotilla niin kuin konkreettisia tuloksia aikaan. Tuhansille lapsille lukutaito, mahdollisuus käydä koulua, paremmat olosuhteet kasvaa lapseksi ja saada se oikeus olla lapsi ja onnellinen ja elää turvallisessa ympäristössä. Että ihan näiden konkreettisten tavallaan tavoitteiden kautta me se summa lähdettiin asettamaan. Ja toivotaan, että ihmiset innostuu ja lähtee mukaan auttamaan.